πρώτο πρόγραμμα.
Πώς το λέμε αυτό, ότι το καλοκαίρι μας τελειώνει. Μας αρέσει? Έτσι και έτσι. Για κάποιους λόγους ναι, για κάποιους άλλους όχι. Ημερολογιακά τουλάχιστον τελειώνει. Εμείς έχουμε βρει αυτό το ενδιάμεσο, το πολύ ωραίο που λέμε. Πώς το λέμε? Καλό από καλό καιρό. Δεν λέμε αυτή την ευχή? Θέλω να σας πω ότι και οι ψυχαναλυτές ακόμα το... έχουν μπει και το αναλύουν, υποστηρίζοντας ότι αυτή η ευχή δηλώνει και ένα, ότι έχουμε ένα θέμα αποχωρισμού. Τώρα, τίνος του καλοκαιριού, γιατί? Για τη ζέστη. Για τη θάλασσα, για τις διακοπές που δεν κάναμε, για όλα αυτά. Ελάτε τώρα, ελάτε. Όλα καλά θα είναι, είτε είναι από καλό καιρό, είτε σιγά σιγά μπούμε στο φθινόπωρο, που είναι μια πολύ γλυκιά εποχή, έχω να σας πω. Εννοείται ότι δεν λέμε αυτό που λένε στην Τίνο, όταν κατεβαίνει η εικόνα της Παναγιάς, μετά όταν η εικόνα κάνει την στροφή για να γυρίσει και να ξαναπάει στη θέση της, η ευχή στην Τίνο είναι άντε καλό χειμώνα. Όχι, αυτό δεν το λέμε. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, 12 και 13 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τον Εμεναλά, ξανά εδώ με τον Νίκο Τσιπλάκη, παρακαλώ πάρα πολύ. Νικόλα μου, έκανες διακοπούλες? Έκανες, ξεκουράστηκες Νικόλα μου, μπράβο, σημαντικό. Ποιος δεν θέλει? Φαντάζομαι όλοι θέλουν, ποτέ δεν είναι αρκετές οι διακοπές. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, ο κύριος με κάπα κεφαλή, όπως λέω κάθε φορά, Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Ρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, η Μαρία Κόντουνε στην παραγωγή της, η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, που κλαίω και οδύρωμαι, έχω να σας πω, απλώς το μαστιγώνω τον εαυτό μου, αυτό μαστιγώνομαι που δεν κατάφερα, με δική μου ευθύνη έγινε αυτό, πέρυσι όχι, να δω αυτήν την μαγική παράσταση του Θόδωρου Τερζόπουλου στην Επίδαυρο, την Ορέστια, μια παράσταση σταθμός στα θεατρικά δρόμενα της χώρας, μια συνταρακτική παράσταση που, όπως λένε οι δήμονες, συνδυάζει αυτό που λέμε διανοητικό και φιλοσοφικό βάθος. Η δουλειά του Τερζόπουλου είναι αυτή, η δουλειά του Τερζόπουλου, όπως και όλες οι άλλες, αλλά χαρακτηρίζεται ως έργο σταθμός, ως μια κορυφαία στιγμή, ή είναι κορυφαία στιγμή ούτως ή άλλως η συνεργασία του Θόδωρου Τερζόπουλου με το Εθνικό Θέατρο, αυτού του διεθνώς καταξιωμένου σκηνοθέτη, και όχι μόνον, αλλά ας μην πω τώρα στην ανάλυση αυτής της παράστασης. Θα έχει ενδιαφέρον σε μια άλλη εκπομπή από αυτές τις πολλές που έχουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και τις ενδιαφέρουσες, φαντάζομαι το έχουν κάνει οι συναδελφοί μου. Εμείς λοιπόν ξαναγυρίσαμε σε αυτά που είχαμε αφήσει μόλις πριν από μία εβδομάδα. Δεν έχει αλλάξει και τίποτα σημαντικό, έχω να σας πω, και για την εσωτερική, την εγχώρια, αλλά και για τη διεθνή δισογραφία, που στη διεθνή δισογραφία εξακολουθεί να μονοπολεί το ενδιαφέρον το θέμα της εκεχηρίας, της λήξης του πολέμου στην Ουκρανία, ένα θέμα που φαίνεται πως τελικά βαλτώνει. Θα το δούμε αν είναι έτσι αυτό, φίλες και φίλοι. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε μια συζήτηση που νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με τον κύριο Αθανάσιο Πλατιά, που είναι καθηγητής στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Είχε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο χθες στο Βήμα. Γιατί ήταν ενδιαφέρον το άρθρο αυτό? Γιατί βάζει τα πράγματα σε μια σειρά, τις σκέψεις, τα γεγονότα, τις πιθανότητες, το παρόν και το μέλλον σε μια σειρά. Γιατί πάρα πολλά έχουμε ακούσει όλο αυτόν τον καιρό και δεν είναι όλα, θα έλεγα, απόψεις που ακούγονται, που μπορεί κάποιος να τις ακούσει, γιατί υπάρχουν και απόψεις που ξεπερνούν αυτό που λέμε την κοινή λογική. Είδομε όμως. Εδώ στο πρώτο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε για να βάλουμε, να δούμε, να ανιχνεύσουμε την πολιτική ατζέντα. Τι είναι πολύ ψηλά, προφανώς, και τι διαμορφώνει την ατζέντα, την πολιτική, η έκθεση Θεσσαλονίκης. Όχι μόνο φέτος, κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό τέτοιο καιρό. Φέτος πολύ περισσότερο, γιατί είχαμε και την ανάρτηση του Πρωθυπουργού σχετικά με το κυβερνητικό έργο, πώς ανέφερε ότι τα πλεονάσματα θα επιστρέφονται στους πολίτες. Ανοίγω μια παρένθεση που έχει ενδιαφέρον και είναι και ουσιαστική, ότι πλεόνασμα ρεκόρ καταγράφηκε στο πρώτο εξάμηνο του 25, ύψους 4,519 δις ευρώ. Αυτό έχει καταγράψει ο κρατικός προϋπολογισμός στο πρώτο επτάμηνο, σας ξαναλέω, του 25. Τώρα, από τι διαμορφώθηκε αυτό το πλεώνασμα, το πρωτογενές πλεώνασμα, θα το δούμε σε μια άλλη εκπομπή. Σημασία έχει λοιπόν ότι ακριβώς η ατζέντα προσδιορίζεται και προσδιορίζεται από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες που λίγο έως πολύ έχουμε καταλάβει ότι θα κάνει ο Πρωθυπουργός, αλλά όχι μόνο από αυτό. Αυτό δημιούργησε χθες μία ευρεία, θα πω εγώ, συζήτηση, όχι αντιπαράθεση, έτσι θα το βάλω, παρακαλώ πάρα πολύ, με τα άλλα κόμματα και θα δούμε το γιατί, αλλά βεβαίως είχαμε και τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, που κατά την ταπεινή μου γνώμη, με έναν τρόπο δικό του, μας προειδοποιεί, μας ενημερώνει, προαναγγέλει, μάλλον, μια δική του επιστροφή. Όλα αυτά προφανώς δεν θα τα λέω μόνη μου, δεν θα μονολογώ από το μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ένας εξαιρετικός συναδελφός μου, τον αγαπάμε αυτόν τον άτιμο, Διονύσης Νασόπουλος, παρακαλώ πάρα πολύ, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα. Γεια σου Διονύση μου.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Γεια σου Διονύση.
Και στους ακροατές μας. Δεν με ρώτησες αν πήγα διακοπές.
Τώρα περίμενε. Τι νομίζεις, ότι έτσι ξερά θα πάμε κατευθείαν? Εννοείται ότι θα σε ρωτήσω αν πήγες διακοπές και αν πέρασες καλά. Αν ξεκουράστηκες.
Καλά, πέρασα λίγες μέρες για να κάνω και διαφήμιση στο μαγευτικό καλό νερό κάπου εκεί στην Κυπαρισσή απ' έξω, στο Ιόνιο Πελαγός.
Ωραία,
είναι
μια χαρά.
Τα πάτρια εδάφη.
Αυτά τα πάτρια εδάφη και τα ευρύτερα, έχω να σου πω, κατάλαβα φέτος ότι είχαν πολλή κίνηση τουριστική. Όλο αυτό το κομμάτι της Πελοποννήσου, ναι, ας το βάλω λοιπόν έτσι.
Δεν θα το έλεγα, έχει αναβαθμιστεί σε σχέση με παλαιά χρόνια, έχει, ναι, καλή περιοδική σύνδεση,
ναι,
πια όλη.
Αναμφίβολα, ναι.
Της Πελοποννήσου. Αλλά φέτος δεν έμεινα με την εντύπωση ότι ήταν το καλύτερο καλοκαίρι. Νομίζω ότι πέρσι, πρόπερσι ήταν πιο καλά τα πράγματα.
Α, ναι.
Θα δείξει. Θα κάνουν ταμείο. Ναι.
Θα φανεί, θα κάνουμε ταμείο. Το βέβαιο, είναι, το βέβαιο είναι ότι από ό,τι λένε οι έχοντες σχέση με τον τουρισμό, κάθε πτυχή του τουρισμού, ότι η υπηρωτική, η παραθαλάσσια υπηρωτική Ελλάδα έχει κίνηση φέτος πολύ. Αυτό. Γιατί ήταν πολύ ακριβά τα εισιτήρια, οι μετακινήσεις,
μακάρι,
τα νησιά κτλ.
Μπορεί να ήταν οι μέρες που βρέθηκα εγώ σε εκείνα τα μέρη.
Ναι, μπορεί,
θα
δείξει. Μπορεί να μην κυκλοφόρησες εσύ πολύ. Μπορεί και εσύ.
Και αυτό. Και αυτό. Αν και έκανα, την μπορούσα.
Διονύση μου, γέλα να δούμε λοιπόν πού ακριβώς βρισκόμαστε, γιατί τώρα είμαστε στην τελική ευθεία, έτσι, η ενόψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ήδη θέλησε ο Πρωθυπουργός να μας ενημερώσει και να μας βάλει σε αυτό το κλίμα με την ανάρτησή του, μια ανάρτηση του Πρωθυπουργού που και αυτή ήρθε μετά τις διακοπές τις δικές του, γιατί και οι Πρωθυπουργοί ξεκούραση θέλουν. Λοιπόν, για έλα λίγο να δούμε,
ναι,
τι γίνεται.
Πρώτης το είπες και νωρίτερα με τον τρόπο σου, ίσως είμαστε στο ίδιο εργοθεατές, κάθε χρόνο τέτοια εποχή το ζούμε αυτό, έτσι, το καλάθι της ΔΕΘ. Αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε από την χθεσινή ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι θα έχει καλάθι ΔΕΘ, έτσι, με τον τρόπο που έβαλε το ζήτημα της αναδιανομής των πλεονασμάτων, που είναι και φουσκωμένα, καταλάβαμε όλοι ότι θα είναι γαλαντόμα η κυβέρνηση.
Καλάθι και μεγάλο, ναι, καλάθι, από ό,τι καταλαβαίνω. Μετά, γιατί δεν που λέγαμε πέρυσι, ας πούμε, ότι μικρό καλάθι έως αυτό, ναι, έως μα. Φέτος είναι αλλιώς.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τα μεγέθη, ήδη παίζει εδώ και κανένα μήνα τουλάχιστον ένα καλάθι του 1,5 δις. Οι πληροφορίες που υπάρχουν, συγκλίνουσες πληροφορίες, και νομίζω ότι μάλλον επιβεβαιώνονται, έστω και παρασκηνιακώς, από το κυβερνητικό επιτελείο, προς τα 2 δις να το περιμένουμε. Δηλαδή ένα 25% παραπάνω είναι μεγάλη αύξηση σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Τώρα το πώς ακριβώς θα διανεμηθεί εκκρεμεί μέσα στην εβδομάδα μια διαβούλευση της Κομισιόν με το Οικονομικό Επιτελείο.
Διότι, για να δώσει το πράσινο φως, λες, έτσι.
Ναι, γιατί για το ύψος μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε διανομή, όπως θέλουμε να το μοιράσουμε αυτό το πακέτο, αλλά το ύψος του πρέπει να συναποφασιστεί, εν πάση περιπτώσει, να πάρει το πράσινο φως, σωστά το λες, από τις Βρυξέλλες. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι εάν το πράσινο φως δοθεί για το 1,7 ή το 1,8 δις, είναι άλλο πράγμα από το να δοθεί για τα 2 δις ή για το 2,1 δις.
Ναι.
Έτσι, υπάρχει μια διαφορά που μπορεί να διευκολύνει ή να περιορίσει επιλογές.
Μάλιστα.
Θα φανεί. Ο στόχος επίσης λίγο πολύ τον ξέρουμε, έχει προδιαγραφεί από το κυβερνητικό επιτελείο, είναι η μεσαία τάξη αυτή τη φορά.
Όχι αυτό ήθελα να πω. Ναι. Ναι. Ότι φαίνεται πως η μεσαία τάξη λέγεται θα είναι αυτή η οποία θα έχει να ακούσει καλά μαντάτα. Τώρα τι θα είναι αυτά, θα τα δούμε.
Όχι μόνο γιατί από το 2011-12 και μετά έχει σηκώσει το βάρος όλης αυτής της δημοσιονομικής προσαρμογής, έτσι, και κυρίως οι μισθωτοί της μεσαίας τάξης.
Από την αρχή της κρίσης, μωρέ Διονύση,
ναι, και συνταξιούχοι είναι αυτοί που πληρώνουν τους φόρους κατά βάση, τα ξέρουμε τα ποσοστά, πολύ περισσότερο από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτή είναι μια πικρή αλήθεια, τεχνίτες και λοιπούς.
Είναι αυτοί που συμβάλλουν για να μιλήσουμε με τους όρους και της ειδησιογραφίας, κυρίως, κατά κύριο λόγο, σε αυτά που διαβάζουμε, δηλαδή σε τι, στο πλεόνασμα ρεκόρ. Είτε είναι οι φόροι, είτε είναι οι έμεσοι φόροι, εν πάση περιπτώσει από αυτούς προέρχεται, κατά κύριο λόγο.
Λοιπόν, η βασική στόχευση, και νομίζω ότι με κάποιον τρόπο θα το δούμε σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό, είναι να υπάρξουν φοροελαφρύνσεις μέσα από αυξήσεις της φορολογικής κλίμακας, μέσα από μεγαλύτερα φορολόγητα, θα δούμε ποιο θα είναι το κοκτέιλ το τελικό, αλλά με κάποιον τρόπο εισοδήματα της τάξης των 30, 40 και 50 χιλιάδων ευρώ ακόμα, φαίνεται ότι θα δουν κάποιες ελαφρύνσεις και μάλιστα στην πηγή ιδίως για τους μισθωτούς από την αρχή του χρόνου. Έτσι, θα δουν μικρότερη παρακράτηση φόρου αφού οι κλίμακες θα διαφοροποιηθούν.
Και θα περάσουμε και θα διανύσουμε μέχρι τότε και λίγο μετά, Διονύση, κάποιες μέρες, όλες αυτές τις μέρες, 15 μέρες πόσο θα είναι, με ανοιχτή συζήτηση πια για τα θέματα της οικονομίας, και όπως ήδη μας έδωσαν μία πρώτη γεύση τα κόμματα της αντιπολίτευσης, επί της ουσίας μιλάνε, ας το πω έτσι λοιπόν, για έναν εξοραϊσμό της πραγματικότητας.
Ναι, θα υπάρξουν και αντιπροτάσεις τώρα για να...
Αλίμονο, ναι, γιατί
θέλω,
θα ανέβουν
θέλω απλά
και...
να κλείσω λίγο τον κύκλο τον κυβερνητικό και του σχεδιασμού, διότι μάλλον όσο και αν δεν αρέσει την αντιπολίτευση, ενδιαφέρει τους περισσότερους, διότι καλώς ή κακώς οι κυβερνήσεις έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, είναι αυτές που αποφασίζουν και μοιράζουν. Από εκεί και πέρα, το βασικό πλάνο της ΔΕΘ έχει τέσσερις άξονες. Είναι το φορολογικό που είπαμε, μέσα από κλίμακες και τέτοια, το συνταξιοδοτικό, που μπορεί να δούμε εκεί τις καταργήσεις, έστω και σε δύο φάσεις, όπως φημολογείται τελευταίως, της προσωπικής διαφοράς. Θα επηρεαστούν και από τις κλίμακες βεβαίως οι συνταξιούχοι, ιδίως αυτοί που για τα δεδομένα της εποχής έχουν καλές συντάξεις. Υπάρχει ο τρίτος άξονας που είναι το δημογραφικό, εκεί θα υπάρξουν παρεμβάσεις που επίσης περνάνε μέσα από τις κλίμακες για πολύτεκνους, τρίτεκνους, δίτεκνους. Από το πρώτο παιδί θα φαίνεται κάποια μεγαλύτερη ελάφρυνση για να στηριχθεί και ο θεσμός της οικογένειας, ίσως και κάτι επιδοματικό επιπλέον από αυτά που ξέρουμε και κάποιες άλλες διευκολύνσεις. Και ο τέταρτος αφορά το λεγόμενο στεγαστικό, έτσι, κυρίως για νέα ζευγάρια. Τώρα υπάρχουν διάφορα προγράμματα σπίτι μου που τρέχουν. Κάποια θα ενισχυθούν, κάτι καινούργιο. Υπάρχει και το θέμα της κοινωνικής αντιπαροχής που παίζει στο σχεδιασμό. Για να χτιστούν σπίτια χωρίς κρατική επιβάρυνση και να διατεθούν με χαμηλά ενίκια, κυρίως σε νέα ζευγάρια. Όλα αυτά είναι το βασικό πακέτο. Τώρα,
θα το ακούσουμε ούτως ή άλλως, γιατί έχει
θα
σημασία.
Θα μετακινηθούν ποσά από τον έναν άξονα στον άλλον. Μάλλον δεν έχει κλειδώσει και βεβαίως δεν έχει κλειδώσει το βασικότερο, ποιο θα είναι το ύψος του πακέτου, διότι
εκκρεμεί
η τελική συζήτηση με την Κομισιόν.
Εντάξει, παίρνουμε όμως ήδη μια πρόγευση από τις διαρροές που υπάρχουν, αλλά και από τα στοιχεία που πριν από λίγο βγήκανε σήμερα για το πρωτογενές πλεόνασμα, 4,5 δις είναι. Ναι. Τώρα, έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας, άρα θα τρέξουμε πάρα πολύ. Μας πήρε το μεγαλύτερο για την αντιπολίτευση.
Εντάχει για την αντιπολίτευση.
Θα ήθελα να μην μείνουμε στη ζήμωση, γιατί θα έχουμε καιρό να τα πούμε για το τι υποστηρίζει, τι δεν υποστηρίζει. Θέλω να πάμε κατευθείαν στον Αλέξη Τσίπρα.
Κατευθείαν να πω μόνο για τη στόχευση, διότι έχουμε μία αλλαγή φρουράς και θα πάω κατευθείαν στον Αλέξη Τσίπρα. Φέτος θα έχουμε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Βέβαια.
Δεν τον είχαμε μέχρι πέρσι.
Όχι, όχι.
Η εικόνα είναι ότι πέρα από αυτά που θα πει τα αντιπολιτευτικά και τη δικιά του ατζέντα, σκληρής κριτικής στην κυβέρνηση, θα παρουσιάσει και προγραμματικούς άξονες σε μια λογική ονείκη κυβέρνηση μελλοντικής. Θα τα δούμε όλα αυτά. Παίζει και ένα σενάριο να προτείνει και το 13ο μισθό.
Ναι, ναι. Είναι ισχυρό αυτό το σενάριο. Ναι. Πάμε Αλέξη Τσίπρα τώρα.
Επίσης θα είναι εκεί.
Διότι δεν είναι η συνέντευξη που έδωσε. Είναι ότι έχει και την παραμονή της ομιλίας του Πρωθυπουργού.
Βεβαίως. Θα είναι στη Θεσσαλονίκη και ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι στο συνέδριο του Economist.
Έτσι. Και έχει την ομιλία του εκεί.
Μία παρέμβασή του. Δεν θα γίνουμε σοφότεροι για το νέο κόμμα ή όχι. Νομίζω όμως ότι θα κάνει ένα βήμα παραπέρα. Και νομίζω ότι θα αρχίσει να προδιαγράφει και αυτός να κεντάει ένα αντιπολιτευτικό μαντήλι.
Μάλιστα.
Ο Αλέξης Τσίπρας το έχει πει και στη συνέντευξη στην Μοντ. Έχει ένα βιβλίο μπροστά του, το περιμένουμε κάπου εκεί στα Χριστούγεννα. Θα πει τη δική του αλήθεια. Νομίζω ότι και αυτή η κίνηση θα περιμένει να αποτιμηθεί, να δει τις αντιδράσεις και από το 2026 νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα τρέξει όλο το εγχείρημα.
Ναι. Εκτός και αν τον τρέξουν εξελίξεις, λέω τώρα εγώ,
ναι,
ο κακός άνθρωπος.
Πιέζεται από πολλούς να το κάνει το βήμα, κυρίως από όσους αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει αντιπολιτευτικό κενό. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, έχει διατελέσει ήδη μια τετραετία από το και νωρίτερα, επί Σαμαρά, αλλά και από την περίοδο 19-23 αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι δεν τον ενδιαφέρει, Ευαγγελία, να επιστρέψει ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, έστω και μέσα από ένα νέο φορέα, τουλάχιστον στη φάση αυτή. Νομίζω ότι ο Αλέξης
τι τον ενδιαφέρει,
θα κάνει
δηλαδή, τι
θα κάνει το
ναι.
βήμα που θα κάνει με όρους κυβερνησιμότητας, σε πάση περιπτώσει, αν υπάρχουν
Μάλιστα.
προοπτικές να διεκδικήσει.
Ναι, τότε θα περιμένει πολύ. Ναι, τότε θα περιμένει πολύ. Σχόλιο δικό μου.
Αυτό θα το δείξει ο χρόνος περισσότερο. Αλλά πάντως μην περιμένουμε πάρα πολύ άμεσα, εκτός και αν υπάρξουν άλλες εξελίξεις.
Για να δούμε. Ναι. Για να δούμε.
Τις δικές του αποφάσεις.
Διονύση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση στη σημερινή. Αντεκαλή σεζόν και σε σένα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ο Διονύσης Νασόπουλος, πολιτικός συντάκτης, αρχισυντάκτης της εφημερίδα Τα Νέα. Φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα εμείς στους τίτλους των ειδήσεων. Και θα γυρίσουμε. Έχουμε και ενημέρωση πολιτικών συντακτών. Ξεκινά σήμερα. Όλοι έχουν επιστρέψει από τις άδειές τους, άρα και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα τον ακούσουμε. Λοιπόν, για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε. Είμαστε εν αναμονή λοιπόν της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, φίλες και φίλοι, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Έλεγα και νωρίτερα ότι είναι αυτό που λέμε σιγά σιγά. Όλοι επιστρέφουμε στα καθήκοντά μας. Να, τον μπήκε στην αίθουσα, έχει ανέβει ήδη στο πόντιουμ εκεί. Ξεκινά την ενημέρωσή του για να τον ακούσουμε.
Γράφουμε ένα από τα 431 δημόσια σχολεία της χώρας που ανακοινίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, ώστε να είναι έτοιμα να υποδεχθούν μαθητές και μαθήτριες στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για την πρώτη ανακαίνιση του σχολικού συγκροτήματος από την κατασκευή των πρώτων κτηρίων του το 1954. Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο σχολείο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί και σε άλλα σχολεία. Σε δήλωσή του, ο Πρωθυπουργός τόνισε: «Κάθε σχολείο το οποίο ανακαινίζεται προσφέρει στα παιδιά ποιοτικές κτηριακές υποδομές, ειδικά όταν αναλογιστούμε ότι πολλά από τα κτίρια μας είναι παλιά και πολύ ταλαιπωρημένα. Επίσης, κάθε εξωτερικός προάβλιος χώρος, ο οποίος ανακαινίζεται, μας επιτρέπει να κάνουμε πράξη αυτή την έννοια του ανοιχτού σχολείου». Ενό σχολείου δηλαδή το οποίο θα είναι ανοιχτό στα παιδιά της γειτονιάς και πέραν των ωρών λειτουργίας του, ώστε να μπορούν τα παιδιά να έρχονται, να αξιοποιούν τις εγκαταστάσεις, να αθλούνται, να παίζουν, να είναι μακριά από τις οθόνες των κινητών τους και να κάνουν πιο χρήσιμα και πιο δημιουργικά πράγματα. 10.000 σχεδόν μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών ολοκληρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Συγκεκριμένα, 8.823 εκπαιδευτικοί σε κενές οργανικές θέσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, γενικής εκπαίδευσης καθώς και μουσικών σχολείων και 993 μόνιμοι διορισμοί μελών ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Οι διορισμοί αυτοί προστίθενται στους 38.500 που έχουν γίνει από το 2019. Επιπλέον, φέτος θα λειτουργήσουν 8 νέες σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ ιδρύονται επιπλέον 2 τομείς και 6 ειδικότητες στα 9 ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια και λύκεια. Τα ειδικά σχολεία διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό και υποστηρικτικές δομές, ώστε κάθε παιδί να μπορεί να έχει την εκπαίδευση που του αξίζει σε ένα περιβάλλον που σέβεται και καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε το δημόσιο σχολείο με υποδομές και εκπαιδευτικό προσωπικό με στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ιστορικό χαμηλό στο ποσοστό των μισθωτών που υπερεργάστηκαν το 2024 προκύπτει από επίσημα στοιχεία του Eurostat. Συγκεκριμένα, μόλις το 3,1% των μισθωτών εργάστηκε περισσότερες από 49 ώρες την εβδομάδα, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να φτάνει το 3,4%. Και αυτό, ενώ το ποσοστό των μισθωτών που υπερεργάστηκαν στην Ελλάδα το 2019 ανερχόταν σε 5,1%. Η υπερεργασία στη χώρα μας έχει υποχωρήσει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο χάρη σε εσωγευμένες κυβερνητικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών. Μεταξύ αυτών είναι η θεσμοθέτηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας για την καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Το μέτρο εφαρμόζεται ήδη και προστατεύει 1.850.000 εργαζόμενους σε τράπεζες, σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες security, δέκο, βιομηχανία, λιανεμπόριο, εστίαση και τουρισμό και πλέον στην ενέργεια και στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και η αύξηση των ελέγχων της επιθεώρησης εργασίας για την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Το 2024 διενεργήθηκαν 79.207 έλεγχοι, επιβλήθηκαν 18.264 κυρώσεις και εισπράχθηκαν πρόστιμα ύψους 49,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το 2018 έγιναν 54.294 έλεγχοι και επιβλήθηκαν 8.473 πρόστιμα ύψους 33,7 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσοστό μισθωτών πλήρους απασχόλησης το 2024 ανήλθε σε 76,4% έναντι 69,3% που ήταν το 2019, δηλαδή περισσότεροι από 3 στους 4 μισθωτούς εργάζονται σήμερα σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Συνολικά, το ποσοστό μισθωτών πλήρους απασχόλησης το 2024 αυξήθηκε κατά 7,2% σε σύγκριση με το 2019. Το 2024 οι Έλληνες μισθωτοί δούλεψαν κατά μέσο όρο 38 ώρες, με αποτέλεσμα η χώρα να βρεθεί στην 7η υψηλότερη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναντι 38,1 ώρων το 2023. Στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση της πλήρους απασχόλησης και η αύξηση των μισθών για την τόνωση του εισοδήματος των νοικοκυριών.
Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, την εισαγωγή του κυρίου Μαρινάκη. Αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο τρίτο γυμνάσιο Ζωγράφου που ανακαινίζεται. Μάλιστα είναι το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και όπως είπε, τον άκουσα που έλεγε πως ανακαινίζεται το σχολείο αυτό πρώτη φορά από το έτος της κατασκευής του. Πέρασε μετά στα υπόλοιπα θέματα που ούτως ή άλλως αυτά αναλυτικά θα τα ακούσετε όπως πάντα λέω στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος με τον Γρηγόρη Νιάκα. Και πάμε, φίλες και φίλοι, σας έχω προαναγγείλει το θέμα και τον συνομιλητή μας για αυτό το ημίωρο. Γυρνάμε λοιπόν σε αυτό το μεγάλο, το μείζον θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, το τέλος ενός πολέμου που το συζητάμε περισσότερο πυκνά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, όλη αυτή την τελευταία εβδομάδα, δεκαήμερο περισσότερο από ποτέ, με ένα αδιέξοδο που φαίνεται να καταγράφεται. Κάποιοι μιλάνε μάλιστα και για θρίαμβο του αδιέξοδου ή συνειδητοποίηση της πραγματικότητας. Διάβαζα και σας έλεγα χθες, γιατί καλωσορίζω εδώ στην συχνότητά μας τον κύριο Αθανάσιο Πλατιά, είναι καθηγητής στρατηγικής, είναι πρόεδρος στο Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων. Ο κύριος Πλατιάς λοιπόν έχει ένα εξαιρετικό άρθρο χθες, είχε στην εφημερίδα Το Βήμα, ένα άρθρο με αρχή, μέση και τέλος, όπως συνηθίζω να λέω, αλλά και πάρα πολύ στοχευμένο. Και πάρα πολύ επίσης ένα άρθρο που το διαπερνά από την αρχή έως το τέλος, ένας ρεαλισμός θα πω εγώ, γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, ένας πόλεμος μάλλον ξεκινά με μια κάποια ευκολία. Το θέμα είναι πώς μπορεί να κλείσει αυτός ο πόλεμος. Και από ό,τι φαίνεται αυτός ο συγκεκριμένος πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι εύκολο να κλείσει. Και γιατί δεν είναι εύκολο, όλα αυτά τα συζητάμε λοιπόν αμέσως τώρα με τον κύριο Πλατιά. Τον καλωσορίζω. Γεια σας κύριε Πλατιά.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Τι συμβαίνει λοιπόν, γιατί ξαναέχουμε τώρα, ειδήσεις προφανώς δεν μας αφήνουν καθόλου να πλήξουμε. Έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, έχω να σας πω. Μία του κυρίου Λαυρόφ και μία του κυρίου J.D. Vance, του Αντιπροέδρου. Ο Ρώσος Υπουργός των Εξωτερικών, όταν ρωτήθηκε για το αν ο Πούτιν θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι, απάντησε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο όταν καθοριστεί η ατζέντα της συνάντησης. Από την άλλη μεριά, που αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί ταυτίζεται και με τα όσα έχετε να μας πείτε, ο αντιπρόεδρος, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, τι δηλώνει, ας γίνει η συνάντηση χωρίς να έχουν καθοριστεί όλες οι λεπτομέρειες. Είναι αυτό που λέμε, βιάζεται η Αμερική, βιάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Κοιτάξτε, το βασικό ερώτημα, όπως έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες, είναι αν υπάρχουν πράγματι οι προϋποθέσεις για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος που ξεκίνησε πριν από 3,5 χρόνια.
Mm-hmm. Υπάρχουν.
Πριν απαντήσω σε αυτό, να κάνω ένα θεωρητικό, αν θέλετε, σχήμα, ότι όντως εύκολα ξεκινά αυτό ο πόλεμο, αλλά το τέλειωμα του πολέμου, ο τερματισμός, war termination, είναι πολύ πιο δύσκολο από την απόφαση να ξεκινήσει ένα πόλεμο. Και αυτό γιατί συνήθως οι πόλεμοι δεν τελειώνουν με τον καθαρό τρόπο που τέλειωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Είχες έναν ολοκληρωτικό νικητή που επέβαλε ολοκληρωτικά τις απόψεις του.
Ναι.
Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει εδώ. Δηλαδή είμαστε σε ένα πόλεμο που και οι δύο πλευρές έχουν όρια.
Mm-hmm.
Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο για την Ουκρανία να αλλάξει το status quo στο έδαφος, όπου η Ρωσία ελέγχει το 20%, με λίγα λόγια να διώξει τη Ρωσία από αυτό το 20% του εδάφους που έχει καταλάβει, και είναι πολύ δύσκολο για τη Ρωσία να καταλάβει όλη την Ουκρανία. Συνεπώς παίζουμε σε μια γκρίζα περιοχή που θα κάτσει η μπήλια. Και
ναι,
αυτό απαιτεί ιδιαίτερη τέχνη που πρέπει να σας πω δεν υπάρχει.
Και ναι, μιλάτε για την υψηλή πολιτική που λίγοι διαθέτουν, γιατί το πρόβλημα ίσως τώρα πια που μπαίνει, ανοίγει η συζήτηση τι θα γίνει με αυτόν τον πόλεμο, εδώ πια φαίνεται το κρίσιμο, αυτό που και εσείς επισημαίνετε, εάν υπάρχουν τα πρόσωπα που διαθέτουν αυτήν την ψηλή πολιτική τέχνη για να οδηγήσουν στη λήξη του πολέμου.
Σωστά, στο χθεσινό άρθρο χρησιμοποίησα την αντιπαραβολή μεταξύ ή τη διαφορά στον τρόπο προσέγγισης μεταξύ δύο Γερμανών καγκελαρίων, του Βίσμαρκ και του Χίτλερ.
Mm-hmm.
Ο Βίσμαρκ έκανε περιορισμένους πολέμους, ήξερε ακριβώς τη στιγμή και πώς θα τους τελειώσει, ενώ ο Χίτλερ μπλέχτηκε στο να ανοίγει μέτωπα και με ισχυρότερους αντιπάλους, που στο τέλος κατέληξε καταστροφικό για τη Γερμανία. Λοιπόν, είναι όντως, όπως πολύ σωστά είπατε, υψηλή πολιτική τέχνη το να μπορέσεις να δεις ποιες είναι οι συνθήκες και να περιορίσεις τις απαιτήσεις σου, ώστε τη στιγμή που θα το κλείσεις να ικανοποιηθούν σημαντικές από τις απαιτήσεις σου, και μια δεύτερη διάσταση είναι ο χρόνος. Και θέλω να έρθω σε αυτή τη διάσταση. Ναι. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις, πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα ποιον βολεύει η συνέχεια του πολέμου, για ποιον λειτουργεί καλύτερα ο χρόνος. Και η απάντηση εδώ είναι ότι λειτουργεί υπέρ της Ρωσίας. Γι' αυτό, γιατί
η
Ρωσία
καθυστέρηση έχει... εννοείται. Η καθυστέρηση. Όταν γράφεται, όπως λέμε, καθυστέρηση, είναι υπέρ της Ρωσίας.
Ακριβώς. Μάλιστα. Δηλαδή όσο κυλάει ο χρόνος, ο χρόνος βλέπει υπέρ της Ρωσίας. Γιατί έχει το ποσοτικό πλεονέκτημα. Είναι ένας πόλεμος φθοράς, attrition warfare, που ουσιαστικά συμφέρει την ισχυρότερη από τις δύο πλευρές. Και αυτή είναι η Ρωσία, η οποία, όπως βλέπετε, σιγά σιγά...
Και γιατί είπατε κι εσείς, και συγγνώμη που σας διακόπτω, κατέχει ήδη το 20% επί του πεδίου.
Και συνεχίζει να αυξάνει τα ποσοστά του εδάφους που καταλαμβάνει, αλλά το σημαντικότερο εδώ δεν είναι το έδαφος. Η ανάλυση των Ρώσων είναι ότι κάποια στιγμή η Ουκρανία θα καταρρεύσει. Θα καταρρεύσει για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή έχει μια τρομακτική δημογραφική αιμορραγία. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι ότι επειδή υπάρχει κούρα στο εσωτερικό μέτωπο.
Μάλιστα. Συνεπώς, πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Και αν θέλετε, το παράδειγμα που έχουν στο μυαλό τους είναι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η Γερμανία άντεξε επί 4 χρόνια. Πραγματικά ο πόλεμος ήταν ισόπαλος μέχρι το τελευταίο εξάμηνο, που εκεί με την είσοδο των Αμερικανών στον πόλεμο και ταυτόχρονα την εσωτερική κόπωση της Γερμανίας, mm-hmm. αλλά και την αλλαγή στο σχετισμό δυνάμεων, ξαφνικά η Γερμανία κατέρευσε. Αυτό το σενάριο επεξεργάζονται οι Ρώσοι. Συνεπώς,
γι' αυτό λέτε, κύριε Πλατιά, ότι και οι όροι που θέτουν, γιατί οι όροι που θέτουν οι Ρώσοι, αυτούς που ξέρουμε, αυτούς που μπορούμε να υποψιαστούμε, αλλά στην ουσία όλα τα έχουν διατυπώσει δημοσίως, είναι όροι σκληροί για την Ουκρανία. Άρα θέτουν λοιπόν αυτούς τους σκληρούς όρους, γιατί γνωρίζουν ότι οι Ουκρανοί δεν μπορούν να τους αποδεχθούν και επομένως θα παραταθεί η υπάρχουσα κατάσταση.
Ναι, το δίλημα που θέτουν οι Ρώσοι είναι: το κλείνετε τώρα με υποχωρήσεις ή θα δημιουργηθεί τέτοια κατάσταση στο μέτωπο που η θέση σας θα χειροτερεύσει και ό,τι είναι να μας δώσετε με διαπραγματεύσεις θα το πάρουμε στο πεδίο της μάχης. Αυτό επίσης εξηγεί γιατί οι Ρώσοι δεν δέχονται αυτό που λένε την κατάπαυση του πυρός, το ceasefire. Μάλιστα. Το οποίο πιέζουν και οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί. Όταν έχεις το πάνω χέρι, δεν έχει κανένα συμφέρον να δώσει τον άλλον το χρόνο να ανασυναχθεί. Ναι. Και αυτό είναι κάτι που ο Πούτιν το εξήγησε στον Τραμπ όταν συναντηθήκαν στην Αλάσκα. Mm-hmm, mm-hmm. Και ο Τραμπ, αν θέλετε, αμέσως άλλαξε τη στρατηγική του που ήταν να γίνει κατάπαυση του πυρός, λέγοντας ότι πρέπει να μπούμε σε διαπραγματεύσεις όσο ο πόλεμος συνεχίζεται. Αυτό ήταν απολύτως εύλογο. Δηλαδή, για όσους καταλαβαίνουν τη λογική της στρατηγικής, θα ήταν αδιανόητο για τους Ρώσους να αφήσουν αυτό...
Μα ποιος θα άφηλε, ποιος θα έκανε μια προσωρινή κατάπαυση για να διαπραγματευτεί?
Όχι, είναι ένα σενάριο το οποίο συμβαίνει. Μπορεί να πεις ότι...
Μπορεί να συμβαίνει, αλλά δεν είναι στη λογική της διαπραγμάτευσης, λέω τώρα εγώ.
Δεν είναι στο συγκεκριμένου πολέμου που ένας έχει καταφανώς το πάνω χέρι και δεύτερον φοβάται ότι η κατάφαυση του πυρός θα δώσει το δικαίωμα στην Ουκρανία να αντασυνταχθεί και τη Δύση, αν θέλετε, να τη βοηθήσει ώστε να προβάλλει στα αναρότερη αντίσταση. Συνεπώς, αυτό το ζήτημα της κατάπαυσης του πυρός έχει φύγει. Τώρα για να δούμε αν υπάρχουν συνθήκες για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος.
Υπάρχουν,
για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να δούμε και τα συμφέροντα των 4 παικτών.
Ναι.
Γιατί εδώ έχεις 4 παίκτες. Έχεις τους Ουκρανούς και τους Ρώσους, αλλά ταυτόχρονα έχεις τους Αμερικάνους και τους Ευρωπαίους, οι οποίοι τυπικά είναι στον πλευρό της Ουκρανίας, αλλά με διαφορετικά συμφέροντα ο καθένας.
Βέβαια. Βέβαια. Ουκρανοί, κύριε Πλατιά, επιτρέψτε μου, οι Ουκρανοί πώς βλέπουν τώρα τους όρους, πέρα από το αυτονόητο που αντιλαμβάνονται ότι χάνουν ένα κομμάτι μεγάλο ποσοστό του εδάφους τους, από την άλλη μεριά με τους υπόλοιπους όρους, τους αναφέρατε και πριν από λίγο, της Ρωσίας, έχουν την αγωνία, το άγχος, το σύνδρομο ότι θα μπουν ξανά σε αυτό που λέμε ρωσική επιρροή?
Έχετε απόλυτα δίκιο. Ο δυτικός τύπος και οι περισσότεροι αναλυτές έχουν εστιάσει στο εδαφικό. Δηλαδή,
ναι.
Τι ποσοστό εδάφους πρέπει να δώσει η Ουκρανία για να πάρει την ειρήνη. Και η ανταλλαγή, ξέρετε, land for peace, έδαφος για ειρήνη, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ισραήλ-Αιγύπτου. Συνέβη και στον τρόπο που τέλειωσε το ανατολικό μέτωπο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας. Όμως, πολύ σωστά αναφέρεται ότι το πρόβλημα δεν είναι αυτό.
Εγγύησης ασφαλείας είναι το θέμα της Ουκρανίας, φαντάζομαι. Γιατί εκεί μέσα είναι και η απάντηση.
Είναι πολύ παραπάνω. Είναι τι Ουκρανία θα προκύψει,
έτσι,
έστω και αν είναι εδαφικά ευνουχισμένη. Αυτό που δεν θέλουν οι Ουκρανοί είναι αυτό που είπατε. Να βρεθούν πάλι στη ρωσική σφαίρα επιρροής με την ανεξαρτησία τους και την κυριαρχία τους ευνουχισμένη. Το οποίο τι σημαίνει αυτό? Ότι να υπάρχει μια φιλική κυβέρνηση στο Κίεβο για τη Μόσχα, ώστε ο στρατός της Ουκρανίας να έχει περιοριστεί σε ένα τόσο πολύ χαμηλό επίπεδο, ώστε να μην μπορεί να προβάλλει αντίσταση σε περίπτωση που ξαναγίνει επίθεση, να μην υπάρχουν εγγύησεις ασφαλείας, να υπάρχει ουδετερότητα να μην μπει στο ΝΑΤΟ, να μην πάρουν οι Ουκρανοί πυρηνικά όπλα στο μέλλον. Δηλαδή υπάρχουν μια σειρά τέτοιων όρων που οι Ουκρανοί βλέπουν ότι η ανεξαρτησία τους και η κυριαρχία τους ουσιαστικά θα ευνουχιστεί πέρα από τον εδαφικό ευνουχισμό.
Σωστά.
Δηλαδή εδώ δεν είναι μόνο το έδαφος, είναι ολόκληρο το πακέτο που έχει να κάνει με την εξαρτησία και κυριαρχία της Ουκρανίας. Οπότε βλέποντας ουσιαστικά αυτούς τους όρους, οι Ουκρανοί προβάλλουν αντίσταση ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει η κατάσταση στο μέτωπο.
Μάλιστα.
Απλώς οι Ουκρανοί δεν έχουν θεωρία νίκης, όπως επίσης οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι δεν έχουν θεωρία νίκης.
Οι Ό,τι
ήταν το δοκίμασαν. Δηλαδή ούτε οι κυρώσεις έκαναν τη Ρωσία
έφεραν
να αλλάξει.
Αποτέλεσμα.
Ούτε τα σύγχρονα όπλα που δόθηκαν στην Ουκρανία, που μπορούσαν να χτυπήσουν στόχους μέσα στη Ρωσία, άλλαξαν το αποτέλεσμα, ούτε η προσπάθεια να υπονομευθεί το καθεστώς Πούτιν και να δημιουργηθεί μια εσωτερική αντίσταση στη Ρωσία ώστε να αλλάξει το καθεστώς εσωτερικά. Δηλαδή όλες οι θεωρίες...
Όλα αυτά που ακούγαμε τόσα χρόνια, ναι, όλα αυτά ακούγαμε.
Όλα αυτά δεν λειτουργήσαν, οπότε αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί έχουν μια σκληρή πραγματικότητα να κλείσουν τον πόλεμο εδώ υποχωρώντας ή να βρεθούν στο μέλλον σε μια χειρότερη κατάσταση. Η ελπίδα τους είναι ότι οι νέες κυρώσεις που ζητούν από τον Τραμπ να βάλει και υποστήριξη των Ευρωπαίων θα μπορέσει να τους δημιουργήσει μια κατάσταση στο μέτωπο ώστε να διαπραγματευτούν αργότερα με καλύτερους όρους.
Μάλιστα.
Αυτό εγώ δεν το βλέπω, αλλά εν πάση τόση ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται.
Προφανώς.
Δηλαδή, αυτή είναι η θεωρία νίκη της Ουκρανίας.
Ναι. Τώρα για την Αμερική, γιατί πρέπει λίγο να το επισπεύσουμε και να δούμε και τους υπόλοιπους. Η Αμερική, ναι, είναι αυτό που όλοι λέμε ότι έχει στραμμένο το ενδιαφέρον της για τα οικονομικά ωφέλη που θα αποκομίσει από την λήξη αυτού πολέμου. Όμως η Αμερική έχει και στρατηγικά συμφέροντα, κύριε Πλατιά. Και έχω την αίσθηση ότι αυτά είναι που επίσης μπαίνουν ένα αμφιβόλο εάν ο πόλεμος αυτός παραταθεί ή εν πάση περιπτώσει δεν ευοδοθεί η πρωτοβουλία Τραμπ για τον πόλεμο αυτό, για την κατάπαυση του πολέμου.
Κοιτάξτε, η κατάπαυση του πολέμου πηγαίνει εναντίον των οικονομικών συμφερόντων των ΗΠΑ στο μέτρο ότι πουλάνε ενέργεια και πουλάνε όπλα. Αλλά η οικονομική διάσταση δεν είναι η κυρίαρχη, όπως πολύ σωστά λέτε. Οι ΗΠΑ έχουν παγκόσμια συμφέροντα και παγκόσμιες προτεραιότητες. Δεν μπορούν να δούνε τη στρατηγική του στο διεθνές σύστημα μέσα μόνο από την πλευρά της Ουκρανίας.
Σωστά.
Γιατί αυτό τι σημαίνει? Ότι θα βάλουν σε χαμηλότερη μοίρα τα προβλήματα του πώς αντιμετωπίζω την Κίνα ή πώς συμπεριφέρομαι απέναντι στην Ινδία, και όλα αυτά θα τα υποτάξουν στην οπτική γωνία, στην οπτική πλευρά του εγώ υποστηρίζω την Ουκρανία. Κάτι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο για τους Αμερικάνους. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι ότι οι Αμερικάνοι έχουν συμφέροντα κυρίως στην ανάσχεση μιας ανερχόμενης Κίνας. Για να το πετύχουν αυτό πρέπει και να μπορέσουν να αποσπάσουν την Ρωσία από τον άξονα, από την σφαίρα επιρροής πια της Κίνα, αλλά και ταυτόχρονα να δυναμώσουν άλλους παίκτες κοντά στην Κίνα, όπως η Ινδία,
σε
ένα μέτωπο ανάσχεσης και εξορρόπησης της Κίνας. Ο πόλεμος της Ουκρανίας δυσκολεύει και τους δύο αυτούς στόχους. Ήδη οι Αμερικάνοι, θέτοντας επιπρόσθετες κυρώσεις στους Ινδούς, επειδή αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία και υποτίθεται ότι με αυτόν τον τρόπο δυναμώνουν τα θησαυροφυλάκια της Ρωσίας που τους επιτρέπει να κάνουν τον πόλεμο, ουσιαστικά τι κάνανε, διαλύουν ουσιαστικά σχέσεις με την Ινδία, την οποία έχουν κτίσει με μεγάλο κόπο εδώ και 25 χρόνια, και ουσιαστικά κάνουν την Ινδία στα πλαίσια των BRICS να στρέφεται προς την Κίνα,
ακριβώς,
την οποία έχει ανταγωνιστικές σχέσεις και με την οποία πριν 5 χρόνια
εξωθείτε.
Κάνανε πόλεμο.
Ναι, δηλαδή, είναι αυτό που λέμε εξωθείτε.
Οι Αμερικάνοι βλέπουν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία και η συνέχιση της υποστήριξης που δίνουν στους Ουκρανούς, και αν κάνουν αυτά που ζητάνε οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί, ουσιαστικά θα υποτάξουν άλλες τους προτεραιότητες στο ουκρανικό, και αυτό δεν πρόκειται να το
κάνουμε.
Μάλιστα.
Και μια κουβέντα, γιατί τόσο προλαβαίνουμε, κύριε Πλατιά, για ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας πάντα, για την Ευρώπη. Για την Ευρώπη, η οποία Ευρώπη δεν έχω καταλάβει τελικά. Και με τους πρόθυμους ή με τους μη πρόθυμους, τι ακριβώς θέλει, τι επιδιώκει.
Κοιτάξτε, οι Ευρωπαίοι βρίσκονται σε μια τραγική κατάσταση. Βασικά έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι Αμερικάνοι, λόγω της προτεραιότητας που δίνουν στην Κίνα, απεγκλωβίζονται από την Ευρώπη. Άρα οι Ευρωπαίοι βλέπουν ότι μέσα στο επόμενο διάστημα μένουν μόνοι τους. Ταυτόχρονα έχουν διαρρήξει τις σχέσεις με τη Ρωσία, που ενώ ήταν πολύ στενές στο ενεργειακό και οικονομικό επίπεδο, τώρα αν θέλετε είναι ανταγωνιστικές. Οπότε όλη αυτή η προσπάθεια των Ευρωπαίων βασικά αποσκοπεί στο πώς να κρατήσουν, αν θέλετε, τις Ηνωμένες Πολιτείες εμπλεκόμενες προς
την Ευρώπη.
Γιατί οι Ευρωπαίοι καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να την κάνει.
Μάλιστα.
Δηλαδή χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το δίλημα, είτε συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, είτε εγώ αποχωρώ, βρείτε τα μόνη της.
Μάλιστα.
Μόνη σας. Το εγώ αποχωρώ, βρείτε τα μόνη σας σημαίνει ότι περνάει τον πόλεμο της Ουκρανίας στις πλάτες των Ευρωπαίων. Κάτι το οποίο οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να σηκώσουν. Συνεπώς όλη αυτή η συζήτηση και η συμπεριφορά των Ευρωπαίων αποσκοπεί στο πώς θα συνεχίσουν να εμπλέκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και στον πόλεμο της Ουκρανίας. Έτσι μόνο μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε τη συμπεριφορά των Ευρωπαίων, την οποία πρέπει να σας πω βρίσκω ιδιαίτερα δουλική. Δηλαδή αυτή η εικόνα του Τραμπ με τους 7 νάνους γύρω από το γραφείο του, πραγματικά
ήταν μια αλγινή εικόνα, κύριε Πλατιά, να το ομολογήσουμε αυτό.
Δεν μπορώ να φανταστώ ούτε τη Θάτσερ, ούτε τον Γκολ, ούτε τον Μιτεράν να είχαν συμμετέχει σε τέτοιο θέατρο.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Κύριε Πλατιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας και θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Αθανάσιος Πλατιάς, φίλες και φίλοι, είναι καθηγητής στρατηγικής, είναι πρόεδρος στο Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων. Βλέπω τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για το ότι με καλοδέχεστε, για τα λόγια στα καλά, για τις παραξενιές σας, για την άποψή σας για τα όσα συζητάμε. Αύριο θα τα πούμε πάλι. Φιλιά πολλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, στην αγάπη μου έχετε όλοι. Γεια χαρά.
Την καύτρα φέρε στ' αυτί σου το κοχύλι και πες μωσά. Δεν λένε τα χείλη για τα παλιά, μας είναι αξάρια για τα καινούρια μας. Φεγγάρια. Πάμε ξανά στη τις ξαστεριές, όνειρον είμαστε σκιές. Το σκοτάδι του ενός, δυο μαζί το κάνουν φως. Πάμε ξανά στις ξαστεριές, όνειρον είμαστε σκιές. Το σκοτάδι του ενός, δυο μαζί το